Մարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 7-ն է, ազգային ժողովի արտահերտ նիստում քննարկվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ստեղծելու փաթեթը։ Հանրապետականները համոզված են, որ անցած ընտրությունները չեն կեղծվել և իշխանությունը պատրաստ է գործել հնարավոր ֆորս մաժորային պայմաններում։ Խոշորացման գաղափարը մերժող գյուղացիները փակել էին Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը։ Միջազգային անդրադարձ ահաբեկչական նոր գրոհներ այս անգամ Հարևան Իրանում։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը պահանջում է քրեական պատասխանատվության ենթարկել վերջերս Վաշինգտոնում բռնի գործողություններ իրականացրած Թուրքիայի նախագահի թիկնապահներին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Իրանի խորհրդարանում և իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խոմեյնիի դամբարանում այսօր հարձակումներ են կատարվել, հնչել են կրակոցներ և պայթյուններ, Իրանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են առնվազն 12 զոհի մասին։ Հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Իրանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալը հայտնել է, որ հարձակվողները խորհրդարանի շենք են մտել կանացի շորեր հագած։ Թեհրանում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասները ծրագրում։ Գերմանիայի կառավարությունը այսօր պաշտպանել է Թուրքիայի Ինջիրլիկ ավիաբազայից գերմանացի զինծառայողներին դուրս հանելու պլանը։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Բեռլինը պլանավորում է 280 զինծառայողներին տեղափոխել Հորդանանի ավիաբազա։ Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև լարվածությունը առաջացավ այն բանից հետո, երբ Անկարան չթույլատրեց Բունդեսթագի պատգամավորների այցելությունը Ինջիրլիկ ավիաբազա գերմանացի զինծառայողներին տեսակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը միաձայն 390 կողմ 0 դեմ քվեարկության արդյունքում 3 շաբթի օրը բանաձև է ընդունել, որը դատապարտում է մայիսի 16-ին Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնությունը և կոչ է անում միջոցներ ձեռնարկել հետագայում նման միջադեպերը կանխելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Միայն հիշեցնեմ, որ մայիսի 16-ին Էրդողանի թիկնապահները Վաշինգտոնում հարձակվել էին նրա այցի դեմ բողոքող հայերի, քրդերի, հույների խաղաղ ցուցարարների վրա և ծեծի ենթարկել նրանց։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցություններում համաձայնեցված են ընդհանուր սկզբունքները, սակայն համաձայնեցված չեն մանր, բայց շատ կարևոր և զգայուն դետալները։ Նա խոսել է 3 Կալինինգրադի համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպմանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Խորհրդարանը այսօր արտահերտ նիստում քննարկում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ստեղծելու փաթեթը, բայց նախ պետք է կազմվի հատուկ խորհուրդ, որը կառաջադրի հանձնաժողովի անդամներին։ Ընդդիմությունը բողոքում է, քանի որ ընդգրկված չէ խորհրդում։ Լուծում է պահանջում նաև կոռուպցիայի դեպքերի մասին հայտնող քաղաքացիների շահերը երաշխավորելու հարցը։ Ինչպես անել, որ երկրում չվերականգնվի սովետական կարգերին բնորոշ որոշ մատնագրերի գործելակերպը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ցել է քննարկել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրինագծերի փաթեթը։ Նորամուծությունները շատ են, նախատեսվում է մասնավորապես ընդլայնել հայտարարագրեր ներկայացնող պաշտոնյաների ցանկը և 500-ի փոխարեն 2200 պաշտոնյաների պարտավորեցնել հանրությանը ներկայացնել իրենց ունեցվածքը։ Փոփոխությունները ներկայացրեց օրինագծի հեղինակներից ազգային ժողովի փոխոսնակ Արփինե Հովանիսյանը։
Այս ցանկում այս պահի դրությամբ ներառված են բոլոր դատախազները, բոլոր քննիչները, քրեակատարողական և դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք մինչ այս պահը գործող բարձրագույն պաշտոնների փոխարեն, ընդհանրապես հատուկ ծառայություններում գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց շրջանակը մինչև իջեցվել և գնումների բողոքարկման խորհրդի անդամները։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հետևելու է հայտարարագրերին, քննելու է հայտարարագրման առնչվող խախտումների վերաբերող գործերը, իսկ այդ հանձնաժողովի անդամներին ընտրելու է խորհրդարանը պատգամավորների թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Հանձնաժողովի անդամին առաջարկելու է հատուկ ձևավորվող խորհուրդը, որի անդամներին ներկայացնելու են բարձրագույն դատական խորհուրդը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, Փաստաբանների պալատը, Սահմանադրական դատարանի նախագահը և հանրային խորհուրդը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները մտահոգություն հայտնեցին, այս հանձնաժողովի ձևավորմանը մասնակցելու հնարավորություն չունի ընդդիմությունը, Ծառուկյան Դաշնքի խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիայջյան։
Քանի որ պարբերաբար մենք խոսում ենք սահմանարական փոփոխություններից հետո խորհրդարանի դերի բարձրացման, ընդդիմադիր դաշտում գործառույթների և լիազորությունների բարձրացման, և կարծում եմ, որ այս կարևորագույն գործընթացում կարելի էր նաև նման հնարավորություններ ընձեռնել ընդդիմադիր երկու խմբակցության ներկայացուցիչներ ունենալու պարագայում։
Ելքդաշինքի խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյան։
Ես ինչքան հիշում եմ Հայաստանում հակակոռուպցիոն կամ կոռուպցիայի կանխարգելման մարմին ստեղծելու վերաբերյալ քննարկումները անընդհատ խոսվել է, որ այս կարգավիճակը որպես հակակշիռ պետք է տալ ընդդիմության։ Եվ այս իրավիճակում կամ պետք է որոշակի արտոնություններ ունենա ընդդիմությունը, կամ էլ սա պետք է լինի ոչ թե կոլեգիալ մարմին, այլ գլխավոր դատախազության նման ղեկավար լինի այդ հանձնաժողովի, և նրա թեկնածությունը առաջադրելու իրավունք պետք է ունենա ընդդիմությունը։
Օրինագծով առաջարկվող երկրորդ խոշոր նորամուծությունը ազդարարների համակարգն է և անանուն հաղորդումների միասնական էլեկտրոնային հարթակը, որտեղ կարող են կոռուպցիոն երևույթների վերաբերյալ անանուն հաղորդումներ ներկայացվել։ Պատգամավորների մի մասը մտահոգություն հայտնեց, իսկ դաշնակցական պատգամավոր Անդրանիկ Կարապետյանը հայտարարեց.
Ազդարար ինստիտուտը մեզ հայերիս հարիր չէ, որովհետև երեկ երբ որ այս օրենքը ես կարդում էի, առաջին հերթին իմ միտքս եկավ այն գաղափարը, որ ժողովրդական խոսքով ասած, սա գործ տալու ինստիտուտ է։
Ընդդիմադիր ելքդաշինքից Մանե Թանդիլյանն այսպես արձագանքեց.
Խոսել մարդկանց մասին, ովքեր նախատեսում են, որ կարող են լինել ազդարարներ կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնտեքստում և նրանց անվանել գործտվող և համարել, որ դա հայեցի չէ, ես համարում եմ, որ հենց դա հայեցի չէ, նման ձևով ընկալել մարդկանց և քաղաքացիների, ովքեր որ պատրաստ են կամ մտադիր են կոռուպցիայի դեմ պայքարում ունենալ իրենց մասնակցությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Պաշտպանության նախկին նախարարը երեկ մեր եթերում խոսել է անցած խորհրդարանական ընտրությունների մասին, վերստին պնդելով, որ դրանք կեղծվել են, և նկատել է տվել, որ կարող են տեղի ունենալ ֆորս մաժորային զարգացումներ։ Այսօր հանրապետականները արձագանքել են դրան։ Ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, թե բողոքների բացակայությունն արդեն իսկ վկայում է, որ ընտրությունները չեն կեղծվել, իսկ իշխանությունը պատրաստ է աշխատել ցանկացած ֆորս մաժորային պայմանում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Արձագանքելով Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հայտարարությանը, թե խորհրդարանից դուրս զարգացումները կարող են բերել ֆորս մաժորի, իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը այսօր ընդգծեց. իշխանությունը պատրաստ է ամեն ինչի։ Ազատության այդ զրույցում հանրապետական գործիչը ասաց.
Իշխանությունը պատրաստ է ամեն ինչի, որովհետև դա հայտարարություններ են, լոկ հայտարարություններ են, մենք ասում ենք, եթե կլինի առողջ ընդդիմություն, դա արտախորհրդանական կլինի, թե խորհրդանական, պատրաստ ենք համագործակցելու, եթե դրանք կլինեն պետության զարգացման ուղղված առաջարկություններ, իսկ եթե նրանց միտումները կլինեն այլ, որ այլյան, ես չգիտեմ ինչ, ապստամբության, հեղափոխության միջոցով ինչ-որ կարողանան ինչ-որ արդյունքի հասնել, այդ արդյունքը ցույց տվեց ընտրությունները, իրանք ինչի կարող են հասնել, և յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր պետություն ցույց տա այն էլ նմանատիպ արտաքին քաղաքական իրավիճակում ներքաղաքական խլրտումներ լինեն։
Երեկ ազատությանը տված հարցազրույցում խորհրդարան չանցած ընդդիմադիր օրո դաշինքի ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հայտարարելով, որ ազգային ժողովի ընտրությունները կեղծվել են ու պաշտոնական արդյունքները չեն արտացոլում ժողովրդի կամքը, ընդգծեց.
Ես չեմ բացառում, որ խորհրդարանից դուրս էլ, ասենք, այսպես զարգացումներ կձևավորվեն, և խորհրդարանի դուրս զարգացումները կարող են բերել ինչու չէ նաև ֆորս մաժորային իրավիճակի։
1999-ից 2016 թվականների ընթացքում մոտ 16 տարի Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունները, ինչպես նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբը գլխավորած Օհանյանը երեք նաև նշեց, շարունակում է հարաբերություններ պահել զինված ուժերի հրամկազմի հետ։ Վահրամ Բաղդասարյանին հարցրեցինք, որքանով են իրատեսական ֆորս մաժորային զարգացումները։
Ձևակերպենք որպես հայտարարություն դա և սպասենք քաղաքական զարգացումներին։ Հանկարծ ասած, եթե դա իմ հարգանքը չներ անձի նկատմամբ, ես ընդհանրապես մեկնաբանություն չէի տա, բայց տվյալ անձի նկատմամբ մենք շատ երկար տարիներ նույն դաշտում աշխատել ենք, նույն գաղափարներին և նույն նպատակին ենք լծված եղել, և այդ իսկ պատճառով ես մեկնաբանում եմ, ես սպասենք քաղաքական զարգացումներին և առաջին պարոն Օհանյանի ասած ձևակերպենք որպես հայտարարություն։
Անդրադառնալով խորհրդարանական ընտրությունները կեղծված լինելու մասին Օհանյանի հայտարարությանը, հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը ասաց.
Անկախությունից հետո քաղաքական իրականության մեջ որևէ պարտվող չի ընդունել իր պարտությունը։ Դա ցավ է իհարկե, որովհետև իրենց ռեսուրսները իրենք սխալ են գնահատում, նախընտրական շրջանում ավելի մեծ ակնկալիքներ ունենալով, հետո բնականաբար հետընտրական շրջանում նրանք արդարացնելու համար հանրության մոտ իրենց պարտությունը նրանք միշտ վերագրում են ոչ արդար ընտրություններին, իսկ այստեղ այս պարագայում նրանք իրենց ռեսուրսները ճիշտ չեն հաշվարկել և բնականաբար իրենց արդարացնելու համար բոլոր, դա չի վերաբերում միայն ձեր նշած քաղաքական գործին, բոլորը, ում որ հարցնում ես, կամ պատերի տակ, կամ բեկ-բեկ հրապարակային ելույթներով, նրանք ասում են, որ ընտրությունները կեղծված էր, այդ իսկ պատճառով մենք չհայտնվեցինք խորհրդանում։ Իսկ դրա համար կան հետընտրական գործընթացներ, որի ականատեսում ենք եղան, որ այդ գործընթացների զարգացում չստացան, այսինքն դա վկայում է այն մասին, որ ընտրությունների հետ համաձայն են բոլորը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում իրագործվում է համայնքների խոշորացման հայեցակարգը, որը հաճախ դառնում է բողոքների և ընդվզումների առիթ։ Այսօր գյուղացիները փակել էին Վարդենիս մարտակերտ ճանապարհը, պնդելով, որ դեմ են խոշորացմանը, և պահանջելով հանդիպում վարչապետի հետ։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Առավոտից սկսած Վարդենիսի շրջանի մոտ 20 համայնքի բնակիչներ այսօր փակել էին Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհը, նրանք պահանջում էին, որպիսի կասեցվի համայնքների խոշորացման այն ծրագիրը, որը ներկայացվել է իրենց և հաշվի առնվի գյուղացիների կարծիքը, ըստ այդմ պահանջում են 20-ից ավելի համայնքները միավորել ոչ թե մեկում կամ երկուսում, այլ ստեղծել արդյունքում 4-5 համայնքներ, այդպես ավելի ըստ նրանց հնարավոր կլինի ապահովել համայնքների զարգացումը և բնակիչները չեն տուժի։
Մենք ուզում ենք մեր գյուղապետարանը մնա, մեր գյուղապետարանը չկա։
Ժողովրդի պահանջը մեկն է, այս բնակչությունը դեմ չի խոշորացման ծրագիրը իրականացնելու, բայց խնդրանքը մեկն է, որպեսզի փախստականներով վերաբնակեցված այս համայնքները խոշորացնեն, միաձուլեն միասին, որպեսզի իրենց ավանդույթներով, իրենց ադատներով կարողանան իրար հետ ավելի համերաշխ ապրել։ Այս նպատակով ոչ որ հիմա են ուզում այսպես սկսեն, չէ՞, մի մասը տանեն Վարդենիսի, միացեն մի մասը մեզ Մասրիկին, դա շատ սխալ որոշում է։
Ճանապարհի փակման պահից բնակիչներին համոզում էին, որպեսզի ճանապարհը բացեն Վարդենիսի շրջանի ոստիկանության աշխատակիցները, մարզպետարանի աշխատակիցը թող մարզպետը բնակիչներին մոտեցավ շատ ավելի ուշ, երկար բանակցություններից և վիճաբանություններից հետո իվերջո բնակիչները որոշեցին բացել ավտոճանապարհը և մեկ պայման առաջարկվեց նրանց, որպեսզի փոքր խումբ կազմվի համայնքների բնակիչներից և նրանք գնան Երևան կառավարության հետ հանդիպման։ Գյուղացիները բացեցին ճանապարհը, արդյունքում 10 հոգուց կազմված խումբը մեկնեց կառավարության հետ հանդիպման, ինչպես նրանց էին փոխանցել, պատրաստ է իրենց ընդունել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հավաքված բողոքով գյուղացիները նշում էին, որ եթե իրենց պահանջը ի կատարչացվի և իրենց կարծիքը հաշվի չառնվի համայնքների խոշորացման ծրագրում, ապա պատրաստ են վաղը ևս փակել միջպետական ճանապարհը, նաև առնում էին փակել միջպետական ճանապարհից փոքրինչ այն կողմ անցնող գնացքի գծերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձ այսօր տեղի ունեցել աբեկչական նոր գրոհ, խոսքը արաբական աշխարհի, Աֆղանստանի կամ եվրոպական քաղաքների մասին չէ, այս անգամ արյունը թափվել հարևան Իրանում, ովքեր են գրոհի հեղինակները, հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը.
Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը ստանձնեց Թեհրանի կենտրոնում այսօր տեղի ունեցած երկու հարձակումների պատասխանատվությունը, փոխանցում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իսլամական պետություն խմբավորմանը մոտ կանգնած ամակ գործակալությունը։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր անհայտ անձինք միաժամանակ կրակ են բացել Իրանի խորհրդարանի շենքում և մայրաքաղաք Թեհրանի ամենամարդաշատ տուրիստական վայրերից մեկում 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խոմեյնիի դամբարանում։ Ռոյթերսի տվյալներով 12 մարդ է սպանվել, այդ թվում հարձակվողներից 4-ը, 42 հոգի տարբեր վնասվածքներով հիվանդանոցներ են տեղափոխվել։ Իրանի պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ խորհրդարանի շենքի վրա հարձակվողները չեզոքացվել են, հատուկ գործողության մանրամասները չի հաղորդվում։ Իրանական հատուկ ծառայությունները հաղորդում են նաև, որ հաջողվել է չեզոքացնել մեջբերում ահաբեկիչների ևս մի խմբի, որը նույնպես պատրաստվում էր հարձակումը իրականացնել։ Տեղի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարձակումները տեղի են ունեցել գրեթե միաժամանակ։ Նախ տեղական ժամանակով առավոտյան 10:30-ի սահմաններում զինված անձինք կրակ են բացել խորհրդարանի շենքը հսկող պահակների ուղղությամբ։ Պատգամավոր Էլիաս Հազրաթին պետական հեռուստատեսությանը պատմել է, որ խորհրդարանի շենք են ներխուժել 3 հոգի, որոնցից մեկը զինված էր ատրճանակով, իսկ մյուս 2-ը կալաշնիկովի ինքնաձիգներով։ Պետական հեռուստաընկերության տվյալներով խորհրդարանի վրա հարձակման հետևանքով պահակներից մեկը սպանվել է։ Գրեթե 30 րոպե անց տեղի ունեցել երկրորդ հարձակումը Այաթոլլա Խոմեյնիի դամբարանում։ Կրակոցներից այստեղ մի քանի մարդ է վիրավորվել, հաղորդում է ֆարս գործակալությունը։ Իրնապետական գործակալությունը մեջբերում է դամբարանում աշխատողներից մեկի պատմածը։ Հարձակվողը քիչ անց իրեն պայթեցրել է, նրա ինքնությունն ինչպես նաև դրդապատճառները հայտնի չեն, հաղորդում է ԹԱՍՆԻՄԸ։ Համակարգված հարձակումները խորհրդարանի շենքի և դամբարանի վրա Իրանում առաջին հարձակման դեպքն է մահապարտի մասնակցությամբ։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանին այսօր խորհրդարանում տեղի ունեցած հարձակումն անվանել է աննշան միջադեպ, որը սակայն ցույց է տալիս, որ ահաբեկիչները ձգտում են խնդիրներ ստեղծել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այս ուրբաթորը Երևանի նոր ավականին գումարելու է Անդրանիկ Նիստը։ Մինչդեռ մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունների ընթացքում բազում խախտումների մասին ահազանգող Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը այսօր դիմումներ է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն և հատուկ քնչական ծառայություն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զարուհի Փոստանջանն այսօր հանցագործության մասին հաղորդումներ ներկայացրեց գլխավոր դատախազությանը և հատուկ քնչական ծառայությանը, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել Երկիր Ծիրանի կուսակցության բողոքը մերժած վարչական Ատյանի դատավորներին։ Քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուն դատարանից պահանջում էր անվավեր ճանաչել Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները։
Որոշում էր, որով հովանավորում էին և կոչվում էին հանցագործությունը կենտրոնական ընտրական հանձնակ ժողովի կողմից և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից։ Հետևաբար այդ դատական ակտը պարտադիր մենք ճանաչում ենք որպես ակնհայտ անարդարացի դատական ակտ, և դա վիճարկում ենք մենք Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններում։
Վարչական դատարանի ակտը ընդդիմադիր կուսակցությունը չի կարող բողոքարկել վերաքննիչ Ատյանում, ուստի որոշել է գնալ այս ճանապարով, հենց դատավորներին կանչել պատասխանատվության։
Ակնհայտ անարդարացի դատական ակտ է։ Դատավորները կոչել են հանցագործությունը և քննություն չեն կատարել, դեռ ավելին ստացան հստակ ցույցում, որի միջոցով նրանք շարունակեցին դատավարությունը, որովհետև հասկանում էին դատավարության ժամանակ այնտեղ պետք է հետազոտվեին ապացույցները, դատավարության ժամանակ մեր հայցի առարկան և հիմքերը պետք է քննարկվեին, հետևաբար նրանք թույլ չտվեցին։
Եվ եթե վարչական դատարանը չանցներ արագացված քննության ու իրենց թույլ տար հայցը հրապարակային ներկայացնել, Փոստանջանի վստահեցմամբ ավականու ընտրությունների կեղծարարության ողջ պատկերը ջրի երես դուրս կգար։
Մենք ունենք վկաներ, որոնք պետք է գային դատարանում, վկայություն տային, եւ մենք ունենք նաեւ միջնորդություն փորձակնություն նշանակելու վերաբերյալ, որը վերաբերվում էր շուրջ 10,000 քվեաթերթիկներին, որոնք նույնատիպի քվեարկությամբ էին հայտնվել արկղերի մեջ, որոնք մատնանշում էին, որ տեղի է ունեցել ընտրակեղծ արարություն եւ զանգվածային ընտրակեղծ արարություն։
Զանգվածային ասելով, որ էական են եղել արդյունքների վրա խախտումների։
Միանշանակ, իհարկե, էական էին, եւ այդ ծավալի խախտումները ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, որը հիմք է հանդիստանում այդ ընտրությունները ուղղակի անբավեր ճանաչելու եւ նոր ընտրություններ նշանակելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Եվս մեկ միջազգային թեմա մայիսի 16-ին ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպանատանը հարող տարածքը վերածվել էր ձեռնամարտի ասպարեզի։ Պինդ մկաններով լավ մարզված տասնյակ մարդիկ ծեծ ու ջարդի էին ենթարկել ցուցարարներին։ Այդպես էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի թիկնազորը արձագանքել Անկարայի քաղաքականությունը դատապարտողների բողոքին։ Եվ ահա շաբաթներ անց ներկայացուցիչների պալատը վճռեց, որ ջարդարարներին պետք է պատժել։ Նշենք, որ ջարդարարները վաղուց արդեն բարեհաջող վերադարձել են իրենց հայրենիք։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն անցած գիշեր 397 կողմ 0 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ հաստատեց մի խումբ կոնգրեսականների հեղինակած բանաձևը, որով ամերիկացի օրենսդիրները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել մայիսի 16-ին Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի մեղավորներին։ Հիշեցնեմ, այդ օրը պաշտոնական այցով Վաշինգտոնում գտնվող Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին ուղեկցող անվտանգության ծառայության աշխատակիցները բռնություն կիրառել Ցին Թուրքիայի դեսպանի կեցավայրի արչեփ հավաքված մոտ 2 տասնյակ ցուցարարների հանդեպ։ Ավելի քան 1 ժամ շարունակված քննարկման ընթացքում ամերիկացի օրենսդիրները խստորեն քննադատում էին Թուրքիայի նախագահի պահվածքը, ինչպես նաև պահանջում էին պետ դեպարտամենտից անել հնարավորը հետագայում նմանատիպ միջադեպերը բացառելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգները չեն հանդուրժի բռնությունները խաղաղ ցուցարարների հանդեպ մեր երկրի տարածքում, միանշանակ է, որ մեղավորները պետք է պատժվեն, հայտարարում էր բանաձևի հեղինակներից մեկը, Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատ Թենի Հոերը։ Կոնգրեսականները հատուկ հիշեցնում էին, որ Էրդողանի թիկնազորի անդամների մասնակցությամբ նմանատիպ միջադեպեր Միացյալ Նահանգների տարածքում նախկինում ևս արձանագրվել են 2011 և 2016 թվականներին։ Այս մասին էր խոսում մասնավորաբար Վաշինգտոնից ընտրված կոնգրեսական Էլեոնոր Նորտոնը։
It's painful for our country because Turkey is an ally.
Մեր երկրի համար սա ցավոտ խնդիր է, քանի որ Թուրքիան մեր դաշնակիցն է։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով մեր երկիրը զգալի կախման մեջ է գտնվում Թուրքիայից։ Եթե նախկինում նման միջադեպեր չարձանագրվեին, մենք կարող էինք ենթադրել, որ թուրքերը պարզապես անտեղյակ են մեր երկրում գործող կանոններից, բայց սա արդեն երրորդ նմանատիպ միջադեպն է եւ այս ամենն իրոք մտահոգիչ է դառնում։ Պարոն Էրդողանը գտնվում էր միջադեպի վայրում, նա կարող էր հանդարտեցնել կրքերը, սակայն որևէ քայլի չդիմեց.
Stood there and had nothing to say.
Առավել կտրուկ էր Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատ հունական ցակում ունեցող Ջոն Սարբանեսի ելույթը, որը կոչ էր անում պաշտոնական Վաշինգտոնին արմատապես վերանայել Անկարայի հետ հարաբերությունները։ Դեմոկրատ կոնգրեսականը համոզված է, մայիսի 16-ի միջադեպի գլխավոր մեղավորը Թուրքիայի նախագահն է։
Video footage offers evidence.
Միջադեպի տեսագրությունը վկայում է, որ նախագահ Էրդողանն է հրահանգել հարձակվել ցուցարարների վրա եւ հետագայում էլ սառնասրտորեն դիտում էր, ինչպես էին իր թիկնապահները կատարում այդ հրահանգը։ Հայտարում էր կոնգրեսականը, չմոռանալով նաև Թուրքիայի հարևանների հանդեպ վարած քաղաքականության մասին։ Այս ամենը բացահայտեց Էրդողանի բռնի էությունը եւ ամերիկացիների համար բավական ուսանելի մի պահ դարձավ, որն արտացոլում է պաշտոնական Թուրքիայի իրական դեմքը։ Տեղի ունեցածը բացահայտեց այն բոլոր ազդակները, որոնք ի վերջո հանգեցրեցին Կիպրոսի անօրինական օկուպացիային, հայոց ցեղասպանությանը եւ Քուրդ ժողովրդի հանդեպ կիրառվող բռնություններին, հայտարարում էր Ջոն Սարբանեսը։
The Armenian genocide and the violent repression of the Kurdish people.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունն է նախագահի և վարչապետի միջև առկա տարաձայնությունների և այդ հարցին Սերժ Սարգսյանի արձագանքի մասին։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սերժ Սարգսյանը երեկվա հայտարարության առնչությամբ, թե վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հրաժարական տալու որևէ պատճառ չունի, ժամանակը գրում է. Իրավիճակը ինտրիգային է այն առումով, որ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանին աջակցության մտադրության մասին, պատրաստակամություն հայտնելով ներդրումներ կատարել նրա ծրագրերն իրականացնելու համար։ Այդ տրամաբանությամբ նրան պետք է որ դուր չգար այն, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է հարվածել կամ առնվազն չաջակցել Կարեն Կարապետյանին, այսինքն վարչապետին ուղղված հարվածը կարող է նշանակել նաև հարված Սամվել Կարապետյանին։ Ահա այդ համատեքստում էլ հետաքրքրական է, որ նախորդին նրա նախաձեռնության բացմանը մասնակցելուց մեկ օր անց Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ Կարեն Կարապետյանը չունի հրաժարականի պատճառ, ինչն անկասկած միարժեքորեն Կարապետյանի դիրքերն ամրացնող հայտարարություն է։ Մյուս կողմից, իհարկե, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը կարող է մեկնաբանվել նաև այլ կերպ, մասնավորապես արդեն անմիջապես Սերժ Սարգսյանի մակարդակով հնչող նախազգուշացման, որ Կարապետյանը հրաժարականի պատճառ չունի, սակայն ունենալ թե չունենալը, այսինքն հրաժարական տալ թե չտալը, որոշում է ոչ թե նա, այլ Սերժ Սարգսյանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայոց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական իրողություններն են, թերթում կարդում ենք. 2007 և 2012 թվականների խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ Բարգավաճ Հայաստանը բավական լուրջ հաջողություն գրանցեց, շատերի մեջ տպավորություն ստեղծվեց, թե Հայաստանում ձևավորվում է իրական երկուսակցական համակարգ, այսինքն կան գերհզոր հանրապետական և ԲՀԿ, հենց նրանք են տեսանելի ապագայում վճռելու իշխանության հարցը, իսկ մնացյալ կուսակցություններն ընդամենը դամպահողներ են։ Եվ հարկ է ընդունել, որ նման կանխատեսումներն իսկապես որոշակի հիմք ունեին, սակայն արդեն 2017 թվականի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ դա ամենևին էլ այդպես չէ, քանզի հանրապետականը փաստորեն մնաց հպարտ մենության մեջ։ ԲՀԿ-ն ճիշտ է, շարունակում է համարվել հզորությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը, բայց ավելի մեծ հավակնություններ ունենալ չի կարող, գրում է Հայոց աշխարհը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Որքան էլ իշխանությունները հայտարարեն, թե մեր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավումը իրենք պայմանավորում են տնտեսության մեջ ներդրումներով, արտահանման աճով եւ այլն, գործնականում հիմնական հույսը մասնավոր տրանսֆերտների աճն է եւ պղնձի թանկացումը։ Եթե նույնիսկ կառավարության հայտարարած ծրագրերն ամբողջովին իրականան եւ այս տարվա ընթացքում 850 միլիոն դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ լինեն, կառավարությունը կարողանա իրականացնել այն բոլոր բարեփոխումները, որի մասին հայտարարել է, դա չի կարող թողնել նույն ազդեցությունը մեր սոցիալ-տնտեսական կյանքի վրա, ինչպես մասնավոր տրանսֆերտների աճը։ Իհարկե, որակական առումով ներդրումների շնորհիվ արձանագրվող աճն ավելի երկարատև է, ավելի հուսալի է, բայց կարճատև ժամանակահատվածում դա չի կարող էական ազդեցություն ունենալ սոցիալ-տնտեսական կյանքի վրա, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է հանրության շրջանում ձևավորված ազատությունների և սահմանափակումների մասին կարծրատիպերի շուրջ։ Ես վստահ եմ, որ մարդկանց պետք է տալ ազատություններ, որոնք սահմանափակվում են միայն օրենքներով, բայց եթե մեկն ասում է, այս ձեր դեմոկրատիայով դուք ազգի հերնանից եցիք, դա էլ է մոտեցում, որը հարգանքի է արժանի։ Ուրեմն նա պետք է առաջարկի, թե որտեղ, որ չափով է պետք անօրինական ձևով սահմանափակել մարդու ազատությունը և ով է լինելու սահմանափակողը։ Մարդկանց համոզմունքները, գաղափարները, հավատքը, մաշկի գույնը, ազգությունը, ճաշակը, նախասիրությունը նրա անձնական գործն են, և նա իրավունք ունի ապրելու այնպես, ինչպես ուզում է։ Նա կարող է նաև դիտել և լսել այն, ինչ ուզում է։ Եվ երբ ինձ առաջարկում են ինչ-որ բան արգելել հանուն ազգի շահի, ես սկսում եմ կասկածել, իսկ գուցե այստեղ ոչ թե ազգի շահերն են դեր խաղում, այլ անձնական, խմբակային և ինչու՞ չէ, նաև կոմերցիոն շահերը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքերին ազատություն.am ցտեսություն։